long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Η ασφάλιση της κατοικίας είναι σημαντική για την εξασφάλιση της ηρεμίας στην οικογενειακή εστία με τα ευέλικτα πακέτα Full Home της Εθνικής Ασφαλιστικής. Σύμφωνα με τη γενικότερη φιλοσοφία των προγραμμάτων Full, το πρόγραμμα Full Home της Εθνικής Ασφαλιστικής παρέχει στους ασφαλισμένους της τη δυνατότητα επιλογής πακέτου με ή χωρίς ποσό απαλλαγής, καθώς και την ευελιξία να επιλέξουν τις καλύψεις που επιθυμούν με προσιτό κόστος. Απολαύστε τη θαλπορή του σπιτιού σας κάθε στιγμή στο Full. Εθνική Ασφαλιστική. Και βέβαια να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας με 4 μοναδικά δώρα. Ένα τριήμερο στην Αράχοβα για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας με διαμονή στο ξενοδοχείο White Hills Suites and Spa, με γεύμα στην ταβέρνα Ζάχος στο Λιβάδι Παρνασσού, αλλά και ένα γεύμα στη διάσημη Παναγιώτα της Αράχοβας. Μπείτε στο arachova.tv και δείτε τα καλύτερα της Αράχοβας. Το arachova.tv προσφέρει το δώρο. Δύο στρώματα profile από τη σειρά Bodytopia της Greco Strom, την εκπληκτική σειρά, και μια υπερσύγχρονη τηλεόραση F&U Smart TV 55 inch με κορυφαίες τεχνολογίες απόδοσης και βελτίωσης εικόνας και με ρεαλιστικά χρώματα, σχεδιασμό και smart online περιεχόμενο. Όλες τις σύγχρονες εφαρμογές. Real κενό, όνομα τεπώνυμο, την ηλικία σας, με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4 μεγάλα δώρα. Real κενό, όνομα τεπώνυμο, την ηλικία σας, με SMS το 19600. Επιστρέφουμε τώρα στη συζήτησή μας μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και υποψήφιο στην Ανατολική Αττική, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη, που είναι υποψήφιος στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Στον κύριο Σκουρλέτη θα πάμε τώρα. Κύριε Σκουρλέτη, παράλληλα με την απάντησή σας σε όσα είπε ο κύριος Πέτσας, και ένα σχόλιο σας για το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, απορρίπτει τον σημερινό πρωθυπουργό και τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα, από τις διεργασίες της επόμενης μέρας για την πρωθυπουργία και ζητά να υπάρξει τρίτο πρόσωπο κοινής αποδοχής.
Ναι. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχήν, ο κύριος Πέτσας πριν από λίγο στην απάντησή του περιέγραψε την εκλογική τακτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία τι λέει? Ότι εμείς ως Νέα Δημοκρατία επιδιώκουμε διαρκείς εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι να κατακτήσουμε την πολυπόθητη αυτοδυναμία, θα έλεγα εγώ την ανεξέλεγκτη τελικά δυνατότητα αυτοδύναμης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.
Δύο άκουσα να λέει εγώ, όχι διαρκείς. Δύο
διαρκείς
άκουσα.
Λέει. Δύο δεν μπορεί να προκύψουν.
Και
δύο.
Τρίτη.
Δηλαδή πλέον
και τρίτη.
Όλες οι εκτιμήσεις.
Σε κάθε δύο και είναι αρκετές.
Όλες οι εκτιμήσεις λένε ότι παρά το γεγονός ότι οι δεύτερες εκλογές δεν θα γίνουν με απλή αναλογική, δεν φαίνεται ότι κάποιο κόμμα μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Όπως το λέτε,
αλλά το
δεν
θέμα
φαίνεται.
Της συνεργασίας μπαίνει επιτάπητος. Και αυτό είναι απόλυτα λογικό, είναι κάτι που συμβαίνει.
Ξέρετε το αποτέλεσμα που εδώ και δεκαετίες να έχουμε δει το πρώτο.
Να ολοκληρώσω λίγο. Εδώ και δεκαετίες στην Ευρώπη. Σε αυτό το πράγμα όμως, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι έχει αλλεργία. Ίσως διότι θέλει να διαχειρίζεται τα πράγματα αδιαφανώς με τον τρόπο που το έκανε αυτή την πεντετραετία που μας πέρασε. Ένα σφιχτό συγκεντρωτικό επιτελικό κράτος, το οποίο κατέρευσε βέβαια στην υγεία, στα τέμπη, στις παρακολουθήσεις, στα ζητήματα του κράτους δικαίου, αλλά λειτουργούσαν ανεξέλεγκτα μέσα από τις απευθείας αναθέσεις και την κατασπατάληση 45 δισεκατομμυρίων που δανείστηκε η χώρα επί των ημερών της. Διότι αυτά είναι τα πραγματικά.
Ο κύριος Μητσοτάκης λέει Κύριε Σκουλέτη, ο κύριος Μητσοτάκης λέει μια κυβέρνηση αυτοδύναμη, αλλά με άλλο χρώμα.
Δεν ξέρω τι εννοεί με άλλο χρώμα. Εγώ βλέπω με ένα ονοματεπώνυμα, Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό δεν ενδιαφέρει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή τα πράγματα τελικά σε σχέση με τους πολίτες είναι οι απαντήσεις στα ζητήματα, δεν είναι αυτό που είπε ο κύριος Πέτσος, ότι τεχνιέντος πάμε να μεταφέρουμε.
Τι εννοείται αυτό τον ενδιαφέρει στο ονοματεπώνυμο, ότι τον ενδιαφέρει η Πρωθυπουργία? Και τον κύριο Τσίπρα τον ενδιαφέρει η Πρωθυπουργία.
Εσείς τι λέτε?
Και τα δύο κόμματα επιμένουν στον αρχηγό τους για Πρωθυπουργό. Δεν άκουσα από κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα να λέει ότι θα συζητήσω, ότι θα συζητήσω ένα τρίτο πρόσωπο.
Θα φτάσουμε και σε αυτό. Θα φτάσουμε και σε αυτό σε σχέση με το ερώτημά σας που είπατε για τον κύριο Ανδρουλάκη. Λέω λοιπόν, και ολοκληρώνω το πρώτο σκέλος της απάντησης, ότι δεν είναι μια τεχνητή προσπάθεια εκ μέρους μας όταν βάζουμε τα θέματα επαφορμή του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών που αφορούν την ασφάλεια, τις δημόσιες υποδομές, τον τρόπο τελικά που η Νέα Δημοκρατία, ενώ στα λόγια λέει ότι μάχεται το βαθύ κράτος, το αναπαρήγαγε, το ρουσφατολογικό κράτος, την έλλειψη οποιασδήποτε αξιολόγηση. Η αξιολόγηση τελικά ήταν του 14, αυτή των απολύσεων των καθηγητών, των φοιτητών, των σχολικών φυλάκων, των δημοτικών αστυνόμων. Ήταν μια μνημονιακή τελικά διρεκτίβα. Αξιολόγηση ουσιαστική, όπου σε ένα περιβάλλον όμως που να έχει δυνατότητα να κάνει ο άλλος τη δουλειά του. Γιατί μην μου πείτε ότι μπορεί να αξιολογηθεί ο γιατρός, ο οποίος κάνει συνέχεια υπερορίες η μία πάνω στην άλλη και εφημερίες. Δεν μπορεί να αξιολογηθεί ο δάσκαλος όταν στάζει το σχολείο, όταν δεν έχει πετρέλαιο να... και να ζεσταθεί το κτίριο. Δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα που θα τα συζητήσουμε. Εκεί τελικά θα κρυθούμε όλοι. Σε σχέση τώρα με το θέμα του κυρίου Ανδρουλάκη, ο κ. Ανδρουλάκης κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Αποφεύγει, για λόγους προφανώς έχουν να κάνουν με το εσωτερικό αυτού του κόμματος και τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις που χαρακτηρίζουν το ΠΑΣΟΚ κοινάλ, να βάλει τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας ενδεχόμενης συνεργασίας. Να πει, ρε παιδιά, εγώ λέω πέντε πράγματα. Σε αυτά, όποιος συμφωνεί σε αυτά τα πράγματα, ενδεχομένως να συγκυβερνήσουμε, αν το επιτρέψουμε.
Αφού λέει όμως ότι έχει πρόγραμμα. Έχει πρόγραμμα. Έχει, λέει, θα
ναι, αυτό λέει και εγώ. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα κολλάει στο πρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη ή του κυρίου Τσίπρα και δεν σχετίζεται με τα αντίστοιχα προγράμματα, τη συγγένεια δηλαδή ή όχι, την προγραμματική συγγένεια ή όχι, που μπορεί να αισθάνεται ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία ή τον ΣΥΡΙΖΑ.
Θεωρεί ότι, δοκιμάστηκαν. Θεωρεί ότι δοκιμάστηκαν και απέτυχαν, έτσι είπε. Τον άκουσα να το λέει.
Άρα να το πει ότι δεν τον ενδιαφέρει η προοπτική της κυβέρνησης. Να το πει ξεκάθαρα. Όχι όμως στη βάση της διαφωνίας με τα πρόσωπα, αλλά στη βάση των προγραμμάτων. Εκεί να το καταλάβω. Αλλά όταν μιλάει για σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα το εφαρμόσει το σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι λίγο σχήμα οξύμορο. Άρα λοιπόν ο λαός είναι αυτός που δια της ψήψης των κομμάτων που έχουν ως επικεφαλής τους συγκεκριμένα πρόσωπα, τον Τσίπρα λέμε εμείς, θα καθορίσει και ποιος θα είναι ανάλογα με τους σχετισμούς ο επόμενος πρωθυπουργός. Νομίζω ότι είναι απλά ορισμένα πράγματα στην δημοκρατία και οφθαλμοφανή.
Τώρα, κύριε Πέτσα, λέγαμε πριν για τα θέματα της ατζέντας της εκλογικής και θέλω να μας πείτε για την οικονομία. Δηλαδή, θεωρείτε ότι είναι ισχυρό χαρτί η οικονομία και δεν λέω τις επενδύσεις που πράγματι εκεί μπορεί να έχετε μια καλή πορεία κατά την εκτίμηση τουλάχιστον πιο αναρμοδίων από μένα, αλλά στον τρόπο που αντιμετωπίζεται σήμερα το λαϊκό νοικοκυριό, παρά τις υπεδοτήσεις βλέπουμε και λόγω και πληθωρισμού οι ανάγκες ακόμα είναι μεγάλες, αυξημένες, τα φέρνουν πολύ δύσκολα τα προβλήματα των ανθρώπων που πήραν κατώτατο μισθό με μια αύξηση, αλλά και αυτή δεν επαρκεί. Θεωρείτε ότι είναι δυνατό χαρτί η οικονομία με αυτή την εικόνα για την εκλογική αναμέτρηση?
Το δυνατότερο χαρτί για την Νέα Δημοκρατία και για τη χώρα πιστεύω ότι είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί έχει εμφυσίσει την εμπιστοσύνη για τις προοπτικές της οικονομίας. Όλα αυτά τα οποία θα σας πω τώρα σχετίζονται ακριβώς με αυτό, με την εμπιστοσύνη, και την ενσαρκώνει ο Πρωθυπουργός. 45 δισεκατομμύρια πάνω είναι το ΑΕΠ της χώρας από το 2018 μέχρι το 2023. Φτάσαμε στα 224 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, κλείνοντας μια υπερδεκαετή ουλή που ξεκίνησε από την κρίση το 2010. Η ανεργία έχει πέσει 7 μονάδες συνολικά, πάνω από 10 μονάδες η ανεργία των νέων. Οι επενδύσεις, όπως είπατε, και εσείς σημειώνουν ρεκόρ. Οι ξένες άμεσες επενδύσεις πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια νούμερα. Αλλά κυρίως για αυτούς που ζήτονται περισσότερο, τους πιο ευάλωτους, Ο κατώτατος μισθός, ξέρετε, αυξήθηκε 20% σε σχέση με αυτό που τον παραλάβαμε. Το παραλάβαμε 650 πήγε 780 ευρώ. Το επίδομα ανεργίας επίσης 20% πάνω. Το επίδομα μητρότητας 65% πάνω. Γιατί δεν είναι μόνο η αύξησή του, αλλά και η αύξηση σε διάρκεια, σε περισσότερους μήνες. Θέματα που έχουν να κάνουν με το δίχτυ ασφαλείας σε πιο ευάλωτους. Είτε μιλάμε για τους ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν τα παιδιά τους σε περιφωνιπιακούς σταθμούς ή σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών για να βρουν εργασία, και εκεί καλύψαμε όλα τα παιδιά στο που υπήρχε ανάγκη με έξτρα χρηματοδοτήσεις. Θέματα που έχουν να κάνουν με τις συντάξεις. Εκεί που απονέμονταν σε δύο χρόνια, απονέμονται σε δύο μήνες. Αυξήσαμε συντάξεις για πρώτη φορά σε ποσοστά 7,75% και εκείνοι, ακόμα εκείνοι που είχαν τιμωρηθεί, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών, από την προσωπική διαφορά και δεν ήταν αύξηση, θα πάρουν αυτές τις μέρες από 200 έως 300 ευρώ.
Άρα, εγώ διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών ότι, ότι λόγω των ανατιμήσεων έχουν βάλει χέρι στις καταθέσεις οι πολίτες το 58% των Ελλήνων για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια.
Κοιτάξτε, δηλαδή, τώρα, οι καταθέσεις...
η χώρα έχει τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που μας περιγράφετε.
Μπορείτε να μπείτε στα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος. Δόξα τω Θεώ, έχουν πάρα πολύ μεγάλες χρονοσειρές, πάρα πολλά χρόνια. Κάθε μήνα μπορείτε να δείτε τα στοιχεία. Καταθέσεις των οικοκυριών στην χώρα μας έχουν αυξηθεί περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ από τότε που ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την κυβέρνηση της χώρας. Δεν λέω ότι η ακρίβεια δεν τρώει από το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Απέναντίας. Γι' αυτό έχουμε έκτακτα μέτρα στήριξης. Από το Market Pass μέχρι όλες τις παρεμβάσεις που είχαμε κάνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην ενέργεια για τις επιδοτήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα που πραγματικά πλήγωσαν πολύ τα νοικοκυριά μας το χειμώνα του 2022. Αλλά λέω, έχοντας όλο αυτό το οπλοστάσιο, ο πολίτης που θέλει να δει κάτι καλύτερο για αυτόν και τα παιδιά του, ξέρει ποιο να εμπιστευτεί. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Και ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο ακόμη για το θέμα ότι δεν βλέπετε ενδεχόμενο να υπάρχει εφικτή αυτοδυναμία. Θέλω να πω ότι το Μάιο του 2019 έγιναν οι ευρωεκλογές. Μία, ας το πούμε έτσι, χαλαρή διάθεση πάντα επικρατεί στις ευρωεκλογές. Είχε πάρει Νέα Δημοκρατία 33,12% και πήρε στις εθνικές εκλογές λιγότερο από 1,5 μήνα μετά κοντά στο 40%. Ίδια αύξηση περίπου είχε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα εγώ τι λέω, ότι στην πρώτη κάλπη θα υπάρξουν τέτοια ποσοστά που ακόμα και τώρα αναγωγές εταιριών όπως η GPO δίνουν πάνω από αυτά τα ποσοστά που είπα πριν. Εγώ στην πρώτη κάλπη, που πραγματικά θα είναι εφικτός ο στόχος αυτοδυναμίας. Άρα δεν συμφωνώ με την ανάγνωση ότι φαίνεται ότι οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας. Είμαι πεπισμένος για το αντίθετο.
Και μέσα σε τρεις εβδομάδες θα πάρετε εσείς ή ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι στη θέση σας, 6 μονάδες. Καλά. Καθένας μπορεί να ελπίζει, αλλά το θέμα τα μαθηματικά, όπως λέει και ο Νίκος, εκλογικά είναι δύσκολα.
Δεν αυτό λέτε. Είπα,
το 33 θα πάτε στο 39.
Είπα τι έγινε το 2019.
Άλλες
και λέω ότι τώρα τα ποσοστά μας στην πρώτη κάλπη, εγώ είμαι πεπισμένος, θα είναι τέτοια που θα δείχνουν ο στόχος αυτοδυναμίας θα είναι απόλυτα εφικτός.
Πάμε στον κύριο Σκουρλέτη. Κύριε Σκουρλέτη, η συνεργασία φαίνεται δύσκολη και με το ΠΑΣΟΚ και με το ΜΕΡΑ25. Για το ΚΚΕ δεν μιλάμε. Είναι προφανές ότι εκεί δεν υπάρχει καμία δυνατότητα συνεργασίας. Το ΚΚΕ έχει αποφασίσει ότι θα μείνει στην αντιπολίτευση. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εισπράττει φθορά της κυβέρνησης, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν όλα αυτά που εσείς περιγράψατε. Μιλήσατε για την υγεία που είχε προβλήματα με την πανδημία. Μιλήσατε για τις υποκλοπές. Μιλήσατε για την τραγωδία των Τεμπών. Πώς εξηγείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μένει στάσιμος, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, όλες οι δημοσκοπήσεις, όχι μόνο οι δημοσκοπήσεις εταιριών τις οποίες δεν εμπιστεύεστε, αλλά και οι δημοσκοπήσεις εταιριών τις οποίες αξιοποιούν εφημερίδες και μέσα ενημέρωσης προσκύμενα στο χώρο σας.
Ναι, νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ πυκνή περίοδο που χαρακτηρίζει μια μεγάλη μεταβλητότητα στη συμπεριφορά του κόσμου, την οποία πραγματικά αδυνατούν να αποτυπώσουν οι δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι μέρα με την ημέρα αλλάζει το πράγμα για διάφορους λόγους. Προφανώς επέδρασε καταλυτικά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, αλλά αυτό ουσιαστικά συνδέθηκε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο με όσα προηγουμένως, τα προηγούμενα χρόνια, είχε ζήσει η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας. Τώρα συνειδητοποιεί τι έχει απέναντί της και τι την περιμένει εάν ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα. Άρα δεν συμφωνώ ότι τελικά η εικόνα είναι μια εικόνα που δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εισπράττει. θα έλεγα ότι είναι μια ραγδαία μεταβαλλόμενη.
Τα ποσοστά σας είναι τα ίδια που ήταν και πριν από όλα αυτά για τα οποία μιλούμε.
Μια δημοκρατία. Εγώ δηλαδή έχω ακούσει, όπως και εσείς ενδεχομένως, διάφορες ανεπίσημες όμως δημοσκοπήσεις, οι οποίες δίνουν μια τελείως διαφορετική εικόνα. Ωστόσο, εγώ νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, ο κόσμος κάνοντας ταμείο, και δεν θέλω να αποφύγω τη σύγκριση, υποτίθεται, με το δυνατό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας, θα ψηφίσει για τα θέματα της οικονομίας. Και στα θέματα της καθημερινότητας και της οικονομίας, πλέον αποκαλύφθηκε πως αυτή η κυβέρνηση είναι γυμνή. Απέτυχε να τη θασέψει την ακρίβεια, απέτυχε να απαντήσει στα θέματα της ενεργειακής κρίσης. Θυμήθηκε να αυξήσει τον κατώτατο μισθό μετά από χρόνια, αλλά πολύ πιο κάτω από τις πραγματικές ανάγκες και από αυτό το οποίο με βάση τον πληθωρισμό μεταφράζεται σε αγοραστική δύναμη. Με αποτέλεσμα σήμερα να είμαστε πιο προτελευταίοι στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη οι πολίτες σήμερα, οι μισθωτοί. Μιλάει για επενδύσεις, αλλά οι επενδύσεις αυτές έχουν να κάνουν μόνο κατά κύριο λόγο με ιδιωτικοποίηση στρατηγικών τομέων όπου δεν διευρύνουν την παραγωγική βάση, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και της οικονομίας. Απλώς υποκαθιστούν το διεκτησιακό καθεστώς σε κρίσιμους μονοπωλιακούς τομείς και το κυριότερο απ' όλα επανέρχεται με έναν δραματικό τρόπο το μεγάλο έλλειμμα στις εξωτερικές σχέσεις της χώρας και ιδιαίτερα στο εμπορικό ισοζύγιο. Άρα χαθήκαν 4 χρόνια για να μπορέσουμε να βάλουμε τις βάσεις για ένα νέο παραγωγικό οικονομικό υπόδειγμα και μοντέλο. Αυτή είναι η μεγάλη ευθύνη, είναι όλα τα υπόλοιπα εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας που επαγγέλλεται μία άνοιξη στην οικονομία. Δεν είναι. Έχουμε ξανά αναπολωμένες στρατηγικές οι οποίες μας οδηγούν στα αδιέξοδα που οδηγήθηκε η χώρα πριν το 10 και τα είδαμε με πολύ δραματικό πια τόνο. Εκεί λοιπόν θα κρυθούμε, εκεί θα κρίνει ο κόσμος και νομίζω ότι θα πράξει με αυτό που νομίζει καλύτερα και θα είναι εις βάρος το αποτέλεσμα της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης.
Πριν τις 2 τραγωδίες που έπληξαν την Τουρκία με τους σεισμούς και στα Τέμπη εδώ τις 2 χώρες, τα ελληνοτουρκικά ήταν σε πολύ κρίσιμη φάση και οι προκλήσεις καθημερινές. Τώρα το κλίμα έχει αλλάξει. Θέλουμε να ρωτήσουμε και τους δυο σας, εάν θεωρείτε ότι η πορεία της Τουρκίας προς τις εκλογές δημιουργεί ένα αίσθημα καλύτερο σε σχέση με τις σχέσεις των 2 χωρών και αν η διαφαινόμενη νίκη της αντιπολίτευσης, δεν το ξέρουμε ακόμα, θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα. Να αρχίσουμε από εσάς, κύριε Πέτσα, ένα σύντομο σχόλιο και μετά από τον κύριο Σκουλέτη.
Πιστεύω ότι οποιαδήποτε εξομάλυνση και ας το πούμε έτσι μια ηρεμία ακόμα και στις δηλώσεις κάνει πολύ καλό στις διμερείς μας σχέσεις. Δεν είμαι όμως αφελής να πιστεύω ότι τα βασικά συμφέροντα της γειτονικής χώρας θα πάψουν να είναι η πηξίδα για οποιοδήποτε κόμμα κυβερνήσει τη χώρα μετά τις εκλογές. Επομένως, εμείς πρέπει να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι απέναντι σε προκλήσεις, να διεκδικούμε με σοβαρότητα την οποιαδήποτε συζήτηση με τη γειτονική χώρα πάνω στη βάση του διεθνούς δικαίου, όπως έχουμε κάνει, πιστεύω, όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, και να λύσουμε τη μόνη και μοναδική διαφορά που έχουμε με τη γειτονική χώρα. Σε όλα τα άλλα θέματα, νομίζω, ενίσχυση της αποτρεπτικής μας δυνατότητας, όπως έχει κάνει πάρα πολύ καλά αυτή η κυβέρνηση με τα εξοπλιστικά προγράμματα αλλά και με τις διεθνείς συμφωνίες που έχει υπογράψει, είναι η καλύτερη μας απάντηση απέναντι στην προστασία που πρέπει να έχουμε για την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Για δε πρόβλεψη για τις εκλογές για την Τουρκία δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει και εγώ δεν θα διακινδυνεύσω να την κάνω.
Κύριε Σκουλέτη.
Ναι, νομίζω ότι είναι θετικό ότι έχει αλλάξει το κλίμα ανάμεσα στις χώρες και φύγαμε από αυτή την κατάσταση των τελευταίων ετών των διαρκών προκλήσεων, των παραβιάσεων και ενός τόνου πια δηλώσεων εκ μέρους της τουρκικής πλευράς που δυναμίτιζε τα πράγματα. Και είναι επίσης θετικό ότι πηγαίνουμε από ό,τι φαίνεται στις δικές μας εκλογές χωρίς να εργαλειοποιούμε τα εθνικά ζητήματα, τα οποία δεν θα πρέπει να τα εργαλειοποιούμε. Αυτό το κλίμα βοηθάει έτσι ώστε να τεθούν οι βάσεις για έναν ουσιαστικό διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, των δικών μας δικαιωμάτων, των αδιαπραγμάτευτων, όπου θα πρέπει να τα δούμε με μια σαφή, σταθερή εθνική στρατηγική. Και θα έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής έχει συμβάλει τα μάλα την περίοδο που ήταν. διακυβέρνηση, λύνοντα ζητήματα τα οποία πραγματικά ταλαιπωρούσαν επί δεκαετίες τη χώρα. Αναφέρομαι στο θέμα της Βόρειας Μακεδονίας. Μπορεί λοιπόν και την επόμενη των εκλογών από τη θέση της κυβέρνησης να συμβάλλει σε μια ουσιαστική επίλυση και των πολύ πιο δύσκολων βέβαια ζητημάτων που αφορούν την γειτονική μας Τουρκία. Προφανώς δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι θα τον αφέλει εκ μέρους μας, και συμφωνώ σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Πέτσας, ότι το εκλογικό αποτέλεσμα στη γειτονική Τουρκία μπορεί να δημιουργήσει από τη μια μέρα στην άλλη μια καλύτερη συνθήκη. Τα πράγματα νομίζω ότι κινούνται στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής με μια δικιά τους λογική, και αυτό έχει φανεί πολύ πιο έντονα σε σχέση με την πλευρά της Τουρκίας. Άρα αντίστοιχα θα σημαίνει ότι για εμείς πρέπει να είμαστε σταθεροί σε μια εθνική πολιτική συνεργασίας όμως που πρημοδοτεί τον διάλογο και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Στέλιο Πέτσα, τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και υποψήφιο στην Ανατολική Αττική με τη Νέα Δημοκρατία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και ήθελα να σχολιάσω ότι πραγματικά πρώτη φορά συμμετέχω στο ραδιόφωνο σε μια τέτοια προσπάθεια debate και σας αξίζουν συγχαρητήρια.
Να είστε με καλά,
βοήθεια της τεχνολογίας αλλά και την νυφάλια συζήτηση.
Συγχαρητήρια αξίζουν σε εσάς τους δύο που με πολύ πολιτισμένο τρόπο, ήπιο και σοβαρό ανταλλάξατε τα επιχειρήματά σας. Να ευχαριστήσω και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην υπουργό και υποψήφιο βουλευτή στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Κύριε, ευχαριστούμε και τους δύο. Έχω κάνει, Αντώνη, μία γκάφα. Είχα υποσχεθεί σε έναν πολύ καλό διαδικτυακό φίλο που έχει γράψει ένα υπέροχο τραγούδι ότι θα το παίξω σήμερα.
Και
δεν πρόλαβα. Θα το παίξω Κώστα. Κώστα,
θα το παίξω την
Παρασκευή. Ένα υπέροχο τραγούδι πραγματικά που θα το ακούσετε την Παρασκευή. Λοιπόν, ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Αύριο έχετε μόνο με τον Αντώνη ραντεβού εδώ στο ραδιόφωνο, διότι εγώ θα είμαι στο συνέδριο του Real Group. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Χαίρετε.